Ungsamtalen er en rådgivningstjeneste for deg som er ung og har spørsmål rundt økonomi. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ja, du, bare et lite tips herfra. Hva? Hjelp til å kjøpe bolig. Ja. Ungsamtalen er hjelp til å kjøpe bolig, bare si det sånn. Ja, så... En smart prat for sånne som meg som er drittlei å ikke komme seg inn på boligmarkedet, det kunne du sagt. Vær litt tydelig bare, og så kan du gjenta nettadressen av noe som folk skjønner greia. dnb.no/ung. Ja.
Denne uken er mine gode hjelpere Daniel Kvammen og Fanny Odden. Vi hjelper blant annet dere som ikke tør å få det tredje barnet i frykt for at det er noe gærent.
Jeg får så lyst til å bare være sånn, kan ikke la frykten stoppe deg å leve?
Og nå må vi ikke glemme at fødselsraten i Norge ligger ned på 1,4. Ja. Ja, det er 1,4, er veldig lågt. Det skal egentlig ligge på 2,2 for at dette skal gå bra.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream. We will win this election and we will save the country together.
Aller verste, lærte jeg hjemme hos min skjønne mamma, det aller verste jeg kan gjøre i livet, det er å være kjedelig.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Erik Bergesen.
Og mitt navn Jette Kristensen, og jeg vikar.
Og dette vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden på jakt etter det store bildet slik vi ser det hver fredag.
Og i dag vi så heldige at vi med oss Kalle Mone, en av mine drømmegjester. Min periode som vikar går snart ut, så måtte jeg forte meg å kalle inn de som jeg aller mest hadde lyst til å snakke med, og det Kalle. Han økonom, han en av de Norges viktigste tenkere. Han bidrar inn offentlige samfunnsdebatten, både gjennom samtaler og med å skrive innlegg. Og vi kjempeglade for at Kalle hadde anledning til å komme hit i dag.
Og vi treffes Kalle stadigvæk på brandkamper, men ikke for så alt for lenge siden i en diskusjon om EFTAs handelsavtale med India. Ja. Så jeg synes det var en veldig god idé at jeg foreslo deg. Så velkommen skal du være, Kalle.
Ja, veldig hyggelig å komme her.
Og med dette heier jo det store bildet, og vi skal til verden snart. Men før vi pakket sekken, så må vi snakke litt om oss selv. Og temaet i dag jo økonomi, og nå det jo sånn at regjeringen har vridd sin kommunikasjon om økonomi. Tidligere så var det sånn at det som gikk dårlig var ikke politisk mulig å styre, men nå ønsker man å vri samtalen og si at nå vil det gå bra, og det fordi at regjeringen har ført en sånn eller sånn politikk. Og tidligere så har det jo vært sånn at det ikke har vært pocketbook voting i Norge. Altså forstått som at vi ikke har premiert eller straffet regjeringer utifra hvordan det går med økonomien. Så hva tenker du, Kalle, om den vridningen? Hvor farlig det å knytte økonomi opp mot politikk akkurat når den ting så usikkert?
Ja, sikkert er den rette til å ha de beste vurderingene. Men sånn som jeg ser det, så mener jeg at de kanskje snakket ned for mye. De sa det var økonomisk krise. Det var jo egentlig ikke noe økonomisk krise. Det skulle være forklaringen på alle feilsteg. Mens nå det mer det at nå skal vi se fremover, og nå kommer det til å gå bedre. Og det har de nok rett i at det kommer til å gå bedre, tror jeg. Så da blir det liksom mer at en skal føle en litt opptur med regjeringens politikk. Den krise som Norge har er ikke en tradisjonell økonomisk krise, at det lavt aktivitetsnivå og stor arbeidsledighet. Det mer en fordelingskrise. Altså det går veldig bra for store deler, og så går det ikke fullt så bra for betydelige deler, både av befolkningen og av næringslivet. Men ta befolkningen først, sånn, det jo veldig konsentrasjon av inntektsvekst i toppen av inntektsfordelingen, og det ikke så spesielt gode tider helt i bunnen av inntektsfordelingen. Midt på så det sånn noenlunde status quo. Næringslivet så det noen sektorer, særlig eksportnæringen, det går jo veldig bra. Og så det andre ting, for eksempel bygg og anlegg, av flere grunner som har litt mer problemer.
Og det at kronekursen lav er jo en beskrivelse av økonomien. Arbeidsledigheten lav, 2%, har vært stabilt, og prisveksten holder seg sånn som den men forventningene som man har knyttet til økonomien, det at nå kommer det til å gå bra. Hvilken effekt kan det ha på prisveksten fremover? Vil renter går ned for eksempel? Altså, hvordan de kortsiktige utsiktene for økonomien?
Når jeg har gjort narr av folk som helt inn spår om renten og sånn, men sitter jeg ved kontoret ved siden av en av de som med å beslutte det, så liksom, jeg synes det alltid litt rart. For eksempel store deler av media er veldig opptatt. 2 dager før renten skal fastsettes, så skal det være masse dekning av hva som kommer til å skje om 2 dager. Vi får jo svar om 2 dager. Så det liksom ikke noe mer å prate om. Jeg tror det, noen av de grunnene som sier, så det vanskelig å spå om dette, men de har jo et langsiktig mål at det skal litt ned, og det litt hvor fort det skjer som er spørsmålet. Det ser jo ut som inflasjonen har stabilisert seg i hvert fall, og det er jo noe importert prisstigning, og det kommer jo igjen i lønnsoppgjøret. Det er ikke sånn at vi er helt immune overfor den type impulser, men jeg tror at det blir reallønnsvekst for store grupper i forbindelse med lønnsoppgjøret nå. Hvis det går sånn som det ser ut. Ikke noe stor reallønnsvekst, men dette jo, har jo ikke vært reallønnsvekst på en god stund for viktige grupper. Mm. Så altså, jeg har en kjepphest på det området der. Dette er et program for kjepphester.
Yes, absolutt. Så, det er derfor du kom.
Min kjepphest er at jeg legger så veldig stor vekt på inflasjonsdrivende effekt av økt lønn. Men en inflasjonsdrivende effekten av økt profitt eller økt overskudd, det liksom negligeres helt. Mm. Men dette er jo to sider, eller dette er prosesser som ligner på hverandre. Mm. Det er vanskelig å få økt profitt hvis ikke du har veltet noe over i økte priser over. For de som får økte profittinntekter får økt etterspørsel som er prisdrivende. Så det er mange grunner til å se på den siden like mye som å se på lønnskostnadene. Men det er liksom en slags immunitet. Vi lever jo i en tid der vi kapitalen er liksom blitt de virkelige heltene. Mm. Og det er et bilde som trengs, det trengs korreksjon. Det var kanskje feil før på venstresiden at vi sa for mye at de ikke var noe, det var ikke noe bra de gjorde. Men nå tror jeg det ble skiftet for mye over i en skråsikkerhet, særlig på høyresiden, om at alt som liksom gavner bedriftene, næringslivet, profitten, det er bare bra for økonomien. Men det koster side ved det også på samme måte så økte lønnskostnader kan ha uheldige virkninger.
Kalle, du nevnte dette med venstresiden, og du spøker jo noen ganger, og sist i panelet med meg, at en som blir sett på som en sånn veldig på venstresiden, synes allikevel den handelsavtalen var en god ting. Hvem hadde trodd på en måte? Ja. Vi skal tilbake til den handelsavtalen. Men dette med profitt i seg selv da. Det er jo ofte også blir av venstresiden brukt som en negativ ting. Hva som er bra og dårlig med profitt?
Altså det er jo litt vanskelig. Ta et steg tilbake. Alle samfunns trenger å spare og investere. Så det er jo profitt er en måte å spare på. Sånn var det tidligere. Fagbevegelsen så på kapitaleierne akkurat det var sparemaskinene deres. En sterk fagbevegelse styrte lønnsutviklingen. Det betydde at det var et visst profitt igjen i bedriftene, men den profitten ble reinvestert, så fagbevegelsen styrte på en måte investeringene. Sånn er det ikke lenger. For det første så investerer de litt ulikt. De bygger seg store slott eller kjøper slott i utlandet. De er mye dyrere i drift enn de var før, fordi de skal ha et høyt forbruk, og noe av vitsen i livene deres, det er å ha et høyt forbruk. Så det er klart at nå er det ikke den samme holdningen til, kan man si, tilbakeholdt overskudd som en form for arbeiderklassens sparing gjennom et sosialdemokratisk samfunnsorganisering. Så jeg er mer skeptisk til at dette er den dominerende måten som samfunnet sparer på, som slik det var tidligere.
Og så en annen oppfølging på et annet begrep som du også nevnte, ja. Dette med inflasjon. Vi tenker at inflasjonen er en dum ting, da går prisen opp og så videre, og tilsynelatende litt sånn økonomien litt løpsk, men er det nødvendigvis bare en negativ ting? Kan det være at apropos næringslivet, at man får større innovasjonskraft når det er høy inflasjon?
Kanskje, jeg vil svare på en litt annen måte enn du antydet i svaret, men litt av svaret er det som du sier. Jeg vil antyde på en annen måte at du kan ikke, alt annet likt, så vil du ønske at inflasjonen var null. For det kunne forutse hva prisene ble. Men hvis du skulle få inflasjon ned i null, så tøt jo de kreftene som gir noe inflasjon ut på en annen måte, sånn at du får arbeidsledighet, du får ubenyttete ressurser, ubenyttete muligheter som ikke kommer tilbake. Så derfor den kan ikke snakke om inflasjon som noen som kan fjerne ene og alene, og så får det ingen andre konsekvenser. Hvis du skal få vekk inflasjonen, så må du kanskje ha høye renter, du må ha ting henger sammen, det hovedbeskjeden. Om inflasjon gir ofte mulighet for å endre på relative priser, relative lønninger, uten å sette noen lønninger ned eller noen priser ned. Og det er lettere å sette priser og lønninger opp enn ned. Så derfor så litt inflasjon kan skape fleksibilitet i en moderne økonomi. Null inflasjon gir en form for stivhet, en rigiditet, særlig på lønninger. Hvis du skal justere relative lønninger, så må noen lønninger gå ned. Det er veldig vanskelig å akseptere i lønnsforhandlinger. Så litt inflasjon tror jeg rett og slett er sunt. Det gir fleksibilitet, og det gir også, sånn som du sa, altså en mulighet til å foreta innovasjoner og sånt som du vet at kanskje aktiviteten går opp igjennom det du driver med, det vil også da lønne seg mer å produsere for det markedet med høyere avkastning.
Ungsamtalen er en rådgivningstjeneste for deg som er ung og har spørsmål rundt økonomi. Bok en ungsamtale på dnb.no/ung.
Altså, du snakker så... Rådgivningstjeneste, det er jo ingen som skjønner hva det er for noe. Altså, jeg som er ung får en egen prat med en bankfyr som har peiling på ting.
Ja.
Og så snakker vi om pengene mine og planene mine og... Ja, det er det som er greia da. Ja. Ikke sant? Det er det som er ungsamtalen.
Ja, jeg vet jo det.
Sjekk dnb.no/ung.
Ok.
Gitt at man kan se for seg at inflasjonen er for høy, og at man skal ha den ned, men det vil også være hurtigheten i å få inflasjonen ned, ja. Kan også skape problemer.
Åpenbart. Mm. Altså, sånn, de fleste av oss har jo erfaringer med økonomier som har løpt helt løpsk. Altså, Zimbabwe er jo et ganske ferskt eksempel der. De måtte jo stryke 3-4 nuller i den lokale valutaen, sånn at det skulle være meningsfullt å se på priser. At det ble for mange nuller, ble det for mange nuller, så ble det Dagsnytt 18-økonomi der ingen bryr seg hvor mange nuller det er. Så det er klart at når dette kommer over et visst nivå, så er det store kostnader ved det. Og da er en villig til å ha andre oppoffringer i økonomien går ut ifra for å få inflasjonen ned. Men det er ikke sånn at enhver inflasjon er en ulempe, og den største ulempen alt. Men den største feilen folk gjør der, de tror at de kan liksom regulere én ting uten å skape problemer et annet sted.
Mm.
Du var inne på det litt i sted, dette her med å forskuttere og spå og sånn, hvor sårbart det kan være, men også hvordan disse forskutteringene i seg selv kan ha en påvirkning på økonomien. Ja. For forventninger og knyttet til prisvekst, for eksempel. Hvis man planlegger for en økt prisvekst, så vil det jo bli økt prisvekst. Vi med mennesker har det til felles med penger, at vi er avhengig av tillit for å vokse. Tror du man kan risikere å snakke seg inn i en galopperende prisvekst, unnskyld?
Jeg vet ikke om det er stor fare for det. Nå er det jo, snakkingen er jo omvendt nå, så jeg er ikke så veldig redd for det. Altså, du har helt rett i at når en lager en prognose av et annet slag, og det er en innflytelsesrik organisasjon, eller hva det måtte være, som lager den prognosen, så påvirker det resultatet. Så det vil si at det er veldig vanskelig å lage en prognose, for dette prognosen påvirker resultatet. Men det, likevel, hvis den tar hensyn, vi kaller det for publiseringseffekten av prognosen, så justerer økonomien seg, men likevel kan du treffe riktig, for du tar hensyn til at når alle innretter seg på noe, at nå blir det vekst, så skjer det visse ting, og likevel kan du treffe riktig med prognosen. Men prognosen er nå for tiden er jo så vage at de kan jo ikke være feil. Så det er mer sånn opp eller ned eller sånt, og da er mens tidligere så var jo økonomer blir ofte kritisert for at de ikke spådde finanskrisen. Jeg mener at en kan prise seg lykkelig for at det kan ikke økonomer, for da vil det blitt mye oftere krise, akkurat på grunn av det du sa. For hvis du spår en krise, nå blir det en finanskrise. Ja, hva vil folk gjøre da? Trekke ut alle likvide midler med en gang, og da blir det finanskrise. Mm. Sant? Så, det, så finanskriser er selvforsterkende, og derfor så skal vi bare være glad for at økonomer ikke kunne forutse det, for da hadde vi hatt det mye oftere. For da ville en tro med samme en sa et eller annet, at nå er det en sjefsøkonom i en bank eller et eller annet, så da blir det finanskrise, for vi vet jo at han kan spå det. Mm. Men det er veldig vanskelig å spå sånne ting, for det er litt sånn at du passerer visse sånne terskelverdier, og så baller det på seg av seg selv. Når jeg var ung, så var jeg veldig opptatt av hvem som klarte å spå 1929-krisen, altså i verdenskrisen i 1929, og det var en som hadde rykt, minst en, som hadde ryktet på seg, var Eugen Varga, heter han, og han var langt ut på venstresiden, en kommunistisk internasjonal, så han hadde ryktet på venstresiden, det var han som spådde 1929-krisen. Så begynte jeg å lese meg opp på det tingene, han spådde jo 1928-krisen, 1927-krisen, 1926-krisen, han spådde krise hvert år, så det var jo til slutt så fikk jeg rett. Så det Johan Galtung-metoden, sant? Du spår nok, til slutt så det 5% av de tingene du sier som riktig, og så sier du etterpå, hva sa jeg?
Det var en veldig god analyse av Johan Galtung, for øvrig, den mest treffende jeg har hørt. Kan jeg bare få smette inn veldig kjapt dette med, det er jo litt likt nå ser jeg på deg, Jette, sånn statsvitter også. Det er også litt sånn her, ja, man spådde ikke murens fall, man spådde ikke Russlands invasjon av Ukraina og så videre, og nå er man veldig sånn frem tilbake om det blir krig eller ikke mellom Taiwan og Kina, men på en måte hvis man kan si noe sånt med på en type sånn presisjon, da, så vil jo det skape på samme måte som det du skisserer nå, masse ringvirkninger, som vil gjøre at man får folkeforflytninger, og veldig mye, som om ikke det utløser kriget seg selv, så skaper det i hvert fall veldig kaos og ubalanse. Og, og jeg tenker at hvis du bare tar det siste eksempelet, sånn som med Kina og Taiwan, og forstår ut USAs rolle i det hele, det at man på en måte forbereder seg på muligheten til krig, kan jo også være med å hindre krig. Ref Sovjet og USA som gjorde det samme. Det ble ikke krig, det ble en kald krig som heldigvis var bedre enn den varme varianten.
Ja, det er viktige ting. Jeg tror samfunnsfolk generelt, enten det statsvitenskapet, økonomi eller antropologi, er mye bedre til å forstå klimaet enn å predikere været. Å forstå klimaet er liksom det strukturting, men akkurat når 10 soldagene kommer, det vet du selvfølgelig ikke, men du vet sånn noenlunde hva som styrer hvor mange soldager det blir, og hvor henne det blir soldager. Så klimaet vet en mer om. Ikke akkurat forstått i klimakrisesammenheng, men klima generelt vet en mer om enn å lage prognoser for været.
Og apropos klimatiske forhold, når vi snakker om kommunikasjon om økonomi, så er det jo to særlige ting nå som jeg har lyst til å høre med deg om, og det ene er om, nå går jo kommunikasjonen om at ting kommer til å bli bedre, og den kommunikasjonen styrer jo måten vi oppfører oss med våre egne penger. Hvis vi hører mange noen ganger at det kommer til å bli bedre, vel, da agerer vi til det og handler mer. Og det kan jo også, så er det jo noen som er bekymret for at det vil resultere i at vi er lengre unna og faktisk får det bedre. Men den andre er oppfattelsen av at dagens generasjon, oppvoksende generasjon, kan få det økonomisk dårligere på lang sikt og i lang tid enn de 2-3 forestående generasjonene. Kan du nå avkrefte eller bekrefte den myten?
Jeg kan ikke avkrefte. Dette er viktige sammenhenger. Dette er sant. Keynes er en dominerende økonom på frem til han døde, dominerende på 30-tallet og like etter krigen. Og han var jo veldig opptatt av liksom confidence, altså tiltroen hadde til utviklingen som en var inne i. Han var veldig opptatt av noe som han kalte for propensity to invest. Det var også mye mer som, ikke sånn som enkelte modellerer det i dag innenfor økonomisk teori, men han var mye mer opptatt av hva tiltro viktige investorer hadde på fremtidsutsikten, og det er jo åpenbart at sånn er det. Og da er det klart at du kan påvirke dette, og det skjer jo gjennom det som blir kalt for indikativ planlegging, at du lager prognoser som liksom skal styre gjennom inntrykket folk får av hvordan økonomien vil være, men du må gjøre det på en troverdig måte, eller så mister du den muligheten. Altså fransk planlegging på 60-tallet for eksempel var veldig sånn indikativ planlegging. De satte ikke i gang reguleringer i stor stil, de satte i gang med sånn indikasjon indikasjoner på hvordan dette skulle gå, så fulgte liksom de massene med på kjøpet, massene av kapitalister og vanlige folk, du må forstå det riktig, at det var ikke nødvendigvis en søveflokk, men de hadde en grunn til å tro på det. Det akkurat sånn som Spetalen, han har en veldig sterk innflytelse, kanskje han er jævlig god, kanskje ikke, jeg vet ikke, men hvis han kjøper en aksje, så er det et signal på at den aksjen kommer til å gå opp, og siden Spetalen gjør det, så er det mange som hopper på, og da går den aksjen opp. Så han er en slags signalspekulant, og det er klart at sånne folk kan tjene masse penger. Kanskje han har fått det ryktet helt fortjent, for han var god, eller kanskje det var tilfeldig at han fikk det. Resultatet vil være det samme. Og det er noe av det du sier, i hvert fall på kort sikt er det noe av det. Når det kommer på generasjoner, så er det litt at en kanskje leder til mer sparing, særlig for eldre generasjoner, for det kommer ikke til å være like lett for deg som det var for oss, sier de til barna sine, eller tenker de, og da sparer de mer. Om de av den grunn blir fattigere, det vet jeg ikke, men jeg vil ikke være så skråsikker på at dette slår veldig kraftig ut, men det et element av at folk, jeg tror folk sparer mer for barna sine, sånn som de har gjort i USA i alle år. Sånn at det blir aldri, i USA er det aldri tid for å ha det gøy. Først så jobber du hardt på skolen, og så får du en jobb, og så begynner du å spare fordi at datteren din også skal gå på de samme skolene, så du må spare, spare, spare. Og når hun begynner på skolen og blir ferdig med eksamen, så må hun gjøre det samme. Så det aldri kommer aldri, belønningen kommer aldri, det lykkelige liv kommer aldri, fordi at den skal hele tiden arbeide og spare, arbeide og spare. Det er nesten sånn er i Stavanger.
Det er så fint jeg akkurat å ha det her, som vi kan legge frem alle de store mytene, økonomiske mytene, og du kan enten verifisere eller falsifisere. En annen er jo dette med, vi må ha en liten runde innom ulikhet, for du har allerede nevnt det, og er jo en av de forskerne som er kanskje aller mest kjent for nettopp det, og det er også noe som på en måte som har økt veldig i vestlige land, også Norge, også ikke minst USA da. Men altså, jeg husker tilbake til, dette er vel videregående i samfunnsfag, shout-out til min lærer Gunnar Thorbjørnsen, som inspirerte meg til å skrive sammen med en medlev en sånn særoppgave som heter «Er ulikhet rettferdig?». Og det er på en måte sånn her, noe som alltid har på en måte forfulgt meg, føler jeg. Fordi det er mulig å svare at en viss ulikhet er rettferdig, men spørsmålet er jo da på en måte hvor mye er det vi på en måte skal akseptere, og vi er nok i et samfunn i dag som er nødt til å akseptere noe. Sånn er det vel også blitt på venstresiden, men hvor mye, og er det blitt for mye?
Min egen vurdering et opplagt ja på det siste spørsmålet, men det er preget av mine holdninger og sånt, og det kan jo være at andre har andre oppfatninger. Det gjelder studie av folks rettferdighetsoppfatning, så er det ganske interessant, for folk aksepterer mer av ulikhet hvis den kan knyttes til kunnskap eller merit, som er det nynorske navnet på det, at det er ting som du liksom på en måte har gjort det fortjent til gjennom initiativ du har tatt på riktig tid, eller kunnskap du har bygget opp. Og vi har drevet med kontrollerte eksperimenter med dette, og vi i dette tilfellet, Siv Elisabeth og Kjellbred og Alexander Kappelen og Bertil Tungodden, der vi kontrollerer hvor mye merit det er i belønningen, og så skal du be folk liksom vurdere den inntektsfordelingen. Og det skal veldig lite mer til før de synes det er helt rettferdig. Så det klikker veldig inn, mens for eksempel tilfeldige belønninger til som at folk har en bonus, og så stiger oljeprisen som en konsekvens, og så får du som en konsekvens av stigende oljepriser, får du økt bonus. Det synes folk ikke er rettferdig, for det er ikke noe du har, det var ikke du som var med å skape dette i en eller annen forstand. Så det er en måte å se på det. En annen måte, som jeg ikke skal gjøre like lang, det er også å tenke det rettferdigheten selv, at du går bak gardinen her, og så diskuterer du og gjetter hvordan inntektsfordelingen i verden skal være, og da bestemmer du absolutt alt i inntektsfordelingen over hele verden, og etterpå så skal jeg trekke lodd hvem dere skal bli. i den når dere kommer ut igjen herfra. Så kanskje du kan bli gjeter i Sahel, eller kanskje en arbeidsløs i Angola, eller, eller kanskje spetalen. Sant? Det er loddtrekning, og det finnes de typene som du har liksom bestemt bak sløret der, de finnes i virkeligheten. Da ville ingen ville ta sjansen på de ulikhetene som i verden i dag, eller selv i Norge i dag, og hvis du skal ha loddtrekning etterpå. Så en god test er å tenke etter, jeg villig til å trekke lodd? Jeg villig til å trekke lodd med å bli en av disse? Og hvis ikke, så kan du ikke si at du er upartisk og synes at dette rettferdig, for da smitter det du sier om rettferdig, det smittes av at du vet hvem du er, og du vet hvilken posisjon du selv har. Og evnen til selvbedrag er jo veldig godt utviklet for de aller fleste.
Uvitenhetens slør.
Uvitenhetens slør. Det mange står om det i SR-plammer. At det er John Rawls som ja. John Rawls var først, men det er egentlig et eldre filosofisk knep. Harsanyi hadde det før John Rawls, som er også økonom. Men du har helt rett. John Rawls er et viktig navn å trekke fram. Han skrev jo mange andre ting i den forbindelse, men akkurat det knepet liksom tenke igjennom hvordan vil jeg hvordan ser den inntektsfordelingen ut som er villig til å trekke lodd hvor jeg skal komme?
Påvirke vår reaksjon på ulikhet. Hva er det som utgjør den? Fordi en ting er jo at i det norske samfunnet er det jo, som du nevnte nå, bonuser, og så er det jo noen lederlønninger som de aller fleste av oss ikke klarer å relatere oss til. Det er så mye at det er ikke et begrep i den vanlige gjengse lommeboka. Er det sånn at det seiler litt sin egen sjø, for det er så langt unna, mens det man reagerer mest på når det kommer til ulikhet, er de tingene du kan sammenligne deg med, som er nærmere deg, at da blir urettferdigheten mer forståelig. Og du nevnte Stavanger i sted. Det var jo, når oljen kom, så var det jo en veldig stor forskjell på om man bodde i Stavanger, eller for eksempel Egersund, da jeg kom på, som drev med fisk. Og da spredde jo liksom inntektsnivået og effekten av det fra Stavanger spredde seg jo ganske langt, fordi inntektene i olje var høye, og det resulterte i for eksempel at båtplassen i Egersund ble veldig dyre, men ingen i Egersund hadde de lønningene. Så stemmer det da at jo nærmere ulikheten kommer deg selv, jo sterkere reagerer du på det, eller er det feil?
Jeg tror det er helt riktig, siden du kom inn i sånne nevne klassiske økonomer og statsvitere eller filosofer, Tocqueville, når han reiser på USA-reisen i 1830, altså han reiser jo på en 9 måneders tur i USA, han ble slått av likheten i USA. Høyst sannsynlig i 1830 så var USA det mest egalitære land i verden. Så han ble slått av likhetene. Så reflekterer han veldig over dette. Han sier dette at i egalitære samfunn, sier han, tenker du på Amerika, så vil selv de minste forskjellene vil komme rett inn i øyet på deg. Når uttrykker det på fransk, jeg kan ikke si det på et språk som blir like fint, men så sier man, men i inegaliserte samfunn, da tenker man på Frankrike, så blir selv de største ulikheter blir ikke lagt merke til, for det er en annen gruppe. Det er ikke gutter i gaten, det er ikke de som er i nærheten som stikker fra. Så det er helt, jeg tror du har helt rett, at det er liksom når du ser ulikheten på nært hold, så får du et annet syn på det, og da vil du kanskje også se de store ulikhetene, bare for gjennom refleksjon i etterkant. Men jeg tror det er riktig at i det samfunnet som diskuterte fattigdom og ulikhet mest på, la oss si, 1980-tallet, det var antagelig Skandinavia, Norge for eksempel. Men det var jo ikke stor fattigdom i Norge det hele tatt der, men vi var så vant til små forskjeller at de små økningene i økt fattigdom, de ble veldig heftig diskutert. Mens i USA hadde eksplodert ulikheten på slutten av 80-tallet, og fattigdommen økte kraftig, men innenfor samfunnslivet i USA, så var dette liksom business as usual, for det var, folk så ikke de tingene, for de som stakk virkelig fra, de bodde jo et helt annet sted, det var segregerte samfunn. Så jeg tror disse tingene er på en måte akkurat si de stabiliserende, eller eksploderende, stabiliserende samfunn med små forskjeller, det blir selv små ulikheter lagt merke til, og det blir kanskje gjort noe med det, for folk reagerer sosialt, økonomisk og politisk på det, mens i samfunn med store ulikheter, så er det ingen kontroll på samme måte, for det at folk ser ikke hvem dette er, eller de har kanskje ikke informasjoner. Avisen var ikke, jeg var i USA på 80-tallet, avisen var ikke full av fattigdom, avisen var ikke full av ulikhet, men de norske avisene var. Ja. Og enda, det var jo ikke noe problem i Norge sammenlignet med USA. Så det, så jeg vil gi det helt rett.
Jo, takk for det. Og så ser jeg at Erik jo lurer på noe tilknytning til dette, men bare følge opp en ting på dette med fordeling og ulikhet i Norge, fordi du har jo jobbet mye med dette, og blant annet vært den som, en av de som har advokatert for at samfunn med lavere grad av ulikhet tjener mer penger også. Det er bra for alle, også de som har mer. Og så er det jo en litt sånn rart å diskutere ulikhet i Norge når det åpenbare virkemidlet for redistribusjon gjennom skatt på penger du får av andre som er tjent i før deg, nemlig arv, ikke er her. Mm. Så hvilke andre politiske grep som vil oppleves rettferdige og naturlige for alle, også de som er mye fra før, er det mulig å innføre for å opprettholde den samfunnstilliten som vi tross alt er da, gjennom hele inntektsskalaen?
Jeg tror ikke det er et opplagt svar på det du spør om. Det er jo veldig interessante spørsmål. Men det er litt også at vi alltid har lyst at det skal ikke være noen konflikt omkring disse tingene. Sant? Vi har lyst at vi skal liksom løse de uten, ja, vi skal komme sammen og så blir vi enige om det. Som regel er det sånn at kollektive beslutninger er mye mer egalitære enn individuelle beslutninger. Når du flytter for eksempel lønnsforhandlinger fra den enkelte bedrift eller spredt ut i markedsøkonomien, og flytter det inn til et sentralt koordinert oppgjør, så er det mye vanskeligere å argumentere for store forskjeller. Men det skal forsvares etterpå. Du kommer ut etterpå. Vi har satt en hel gruppe, en fagforening, og diskutert det. Du kan ikke komme ut og si at han her skal ha 12 millioner. For da vil folk spørre, hvorfor det? Så må du ha en begrunnelse. Men det er jo ingen som spør om begrunnelsen i en desentralisert økonomi. Så jeg tror en viktig måte å gjøre det på er liksom å flytte noen beslutninger til å være mer kollektive beslutninger, som vi har i, altså gjennom sentraliserte, koordinerte lønnsforhandlinger. Og det er en myte å tro at de sentraliserte forhandlingene er det liksom sentrale beslutninger. Det legger en struktur på det. Det er jo masse lokale forhandlinger som kommer etterpå. Og der er det mer fleksibelt, men det har jo de sentrale forhandlerne tenkt igjennom hvordan dette kommer på det lokale nivået, tatt hensyn til at noen grupper får økte tillegg lokalt. Så det er den første forhandlingen som legger strukturen på hele greiene. Så det er en ting, du nevnte skatt og arveskatt, og det mener jeg en katastrofe at Norge avskaffet arveskatten. De gjorde det som et populært tiltak. Hvorfor? Fordi at den gamle arveavgiften kom alt for tidlig inn. Det var liksom det var avgifter eller skatt på de minste arver. Altså, jeg kunne tenke meg, jeg ønsker arveskatt for å unngå dynastier. Det er en viktig grunn til å ha høy skatt på store arv. Man kunne tenke et innslagspunkt, 15 millioner. Alltid en god regel å si, det skal være skatt eller arveskatt på ting som er dyrere enn obosledighet. Det tror jeg, og da er man oppe i 15 millioner, for det er folk vi arver i obosledighet. Du skal ikke irritere folk. Det skal ikke være en avgift på livet, det skal være en avgift på høye arver. Så derfor skulle du hatt en høyt innslagspunkt, 15 millioner for eksempel, den kunne være progressiv, og den skulle være selvfølgelig på alt du arver i løpet av livet. Altså det går ikke an å betale litt når du er 30, litt når du er 35, foreldrene til et barn. Det blir samlet, og det kan vi registrere i en moderne økonomi, at det er den samlete arven du har. Og så kunne dette vært kombinert med en entusiastisk system der du hadde ungdomsstipender. Folk, når de ble 19-20 år, så fikk de liksom det som var tatt inn i arbeidsskatt delt på de ungdommene som var 19-20 år, eller delt ut på en eller annen måte. Det liksom å skape entusiasme for, så jeg sier, øy, nå kommer arbeidsskatten, sånn at det var litt gøy når disse tingene fordeles. Og det er jo viktig å få et startstipend i livet, skal inn på boligmarkedet og så videre. Så der kunne politiske partier, kanskje Arbeiderpartiet, bare liksom skape litt mer entusiasme omkring de tingene. Det som vi som ikke gjør noe, bare prater. Vi synes at det, vi synes det kanskje litt lite oppfinnsomhet. Og det kan jo være at de har begynt å se på tingene på en litt annen måte. Nå så kanskje de mer lydhør for dette, men det har alltid vært i sosialdemokratiets indre natur at de skal ha reformer. At det skal være en ting som skjer. Altså hvis de skal bare liksom styre samfunnet, det kan alle partier gjøre. Men det må liksom ha at det skal videre, vi skal videre på et eller annet.
Det er kjempespennende at du sier, Kallo. Jeg så et sted du sa at man har vært litt mindre kreative på venstresiden, og det samme vil nok folk på venstresiden i USA si om Biden sitt styre, og build back better er jo på en måte også litt sånn tilbakeskuende i et land som er jo hvor du egentlig vinner valg med change, og det var Morgenbladet som hadde den diskusjonen her om Piketty, og hvor de snakket om at Støre, da første Piketty-boka kom, så hadde han på en måte satt seg på Teba Metro og dratt ut i Piketty for å diskutere dette her, og at han liksom hadde vært begeistret, og at nå, når Piketty kom en ny bok som var enda mer radikale forslag, så på en måte ble dysset ned, og så snakket de om at Støre svar på det, at nei, det passet, han var i Paris akkurat da, og det var liksom på veien til et møte nærmest. Så han det var ikke gitt at han underskrev på alle Piketty's ideer første gangen heller. Men da snakker de blant annet om dette med arv, og Piketty har noen veldig radikale forslag der, og så er, for å generalisere voldsomt da, så er Støre ikke i nærheten av på en måte den type radikale tiltak. Med andre ord, det er litt pynte litt mer på det systemet som er nå. Hva er det som gjør at og samtidig så er de store folkepartiene på venstresiden også går tilbake. Hva er det som gjør at man har lagt vekk på en måte den type sånne samfunnsendringer à la New Deal, for så som man hadde i USA, at man ikke brukte anledninger som pandemien for eksempel til å refordele i stor målestokk da, og faktisk gjøre noe veldig effektivt da, med ulikhet, hvis det er sånn at folk er enige at det må man gjøre noe med?
Altså, jeg vet ikke svar på de spørsmålene, men det er jo derfor det er gøy å diskutere, for det vi ikke vet sikkert, men det er ikke liksom, det er ikke skrevet i stein. Jeg tror det at en diskuterer for lite den verden som ikke finnes. En undersøker bare den verden som finnes, og skal en liksom ha litt vyer for fremtiden og sånn, så må en kanskje diskutere litt mulige andre verdener til den verden som vi har i dag. Og det høres veldig sånn utopisk ut, men det trenger jo ikke være det. For eksempel det du sa med pandemien. Hvis jeg kunne tenke seg at en skulle ha reformer av eierskap i bedriftene. Ikke nødvendigvis at de ansatte tar det over fullt og helt, men at de hadde større innslag av ansatte eier i bedrifter. Dette er kontroversielt i LO, de vil ikke ha det. Det kommer til å tvinge seg fram uansett, og jeg har sagt at det var mye lettere å gjøre det mens LO er sterk enn LO er svak. Men la oss si at jeg hadde en diskusjon etterpå forhånd. Så kom pandemien. Ja, så trengte næringslivet støtte. Ja, han har millionoverføringer til næringslivet, men det var jo ikke til Stordalen en skulle, det var jo skulle redde hotellene, skulle redde arbeidsplassene, men ikke personene som eide de. Men da hadde det gått helt fint å gitt disse midlene til ansatte i bedriften, eller til fagforeninger, eller det kunne tenkt mange mulige reformer som dette kunne vært gitt på. Og så ble det eierskapet til de midler som ble gitt til næringslivet, det var da motsvart av aksjer som for eksempel de ansatte eide. Og den type reformer finnes det veldig mange varianter av. Det kan gjøres på ulike måter, ulike grader avstand til bedriftene som en skal eie. Men det var ikke diskutert. Og når pandemien kom, så var det ikke noe å gjøre. SV var likedan, så Arbeiderpartiet. De hadde ikke alternativer. Det var liksom nesten konkurranse. Hvem ville gi mest til næringslivet for noen skulle redde jobbene? Og noen av oss prøvde oss å si at nå var det kanskje det lurt å tenke seg litt annerledes, kanskje du kunne gi noe av dette som støtte til alle, og så kunne vi fikse det på skattesedelen etterpå, en form for grunninntekt, eller også kalt borgerlønn av noen. Man kunne prøve ut ting. Vi visste jo med en gang at når pandemien kom, så var det veldig mange som var uten sosial forsikring, som var mellom jobb og studier og jobb, eller var uklar hva de var kanskje kunstnere, engelske selvstendige, de mye dårligere forsikret enn alle, og det var et mye større antall av de enn mange av oss trodde på forhånd, 300 000 antagelig. Men jeg kan ikke gjøre det med mindre enn jeg diskuterte litt på forhånd, så derfor så det for lite, det for mye dag-til-dag-diskusjon. Og det kanskje derfor folk slutter i politikken nå, for det litt kjedelig. Det litt kjedelig å være i de tingene som bare sier hver gang du kommer opp med noen nye tanker om det, jeg må ikke komme med det, nå det for viktige problemer. Jeg må kanskje heve blikket av og til og diskutere alternative verdener. Ikke det store hele, men alternative måter å gjøre ting på. Det jo, altså når konkurransen mellom såkalt arbeidersyte bedrifter versus sosialdemokratiske partier, det går tilbake til 1800-tallet. Sånn, da sto arbeiderbevegelsen i en situasjon, så sier de, skal vi skape vårt eget samfunn ved å bygge våre egne bedrifter, eller skal vi skape et nytt samfunn ved å organisere oss i fagforeninger, presse fram sosialdemokratiske partier som skal forandre verden gjennom politiske vedtak og lønnsforhandlinger og så videre. Det var de to alternativene som sto på noe. Masse diskusjon, for eksempel innenfor tysk sosialdemokrati var dette viktige diskusjoner. Det var åpenbart hvem som vant. Altså, skulle du starte egne bedrifter, trengte du kapital, det hadde de ikke. Skulle du skaffe fagforening, så trengte du militante arbeidere, det hadde de masse av. Sant? Men nå er det omvendt. Nå har vi ikke militante arbeidere, men folk flest er mye rikere enn de var den gangen. Så å tenke alternativ på de tingene, du får ikke folk på samme måte til å slutte opp om en aktivistling til fagbevegelsen, men du kan få det på andre måter, eller kombinere de to. Fagbevegelsen er aldri konsulenter for folk som har lyst til å ta over den virksomheten de driver. Det kan godt være at det får ikke så veldig kapitalintensive virksomheter, kunne det være et alternativ. Men her vil jeg si det er mangel på diskusjon som er, og når det ikke er diskusjon, så stagnerer ting.
Hva synes du om diskusjonen om forvaltningen av Norges rolle som krigsprofitør?
Jeg synes det er helt deprimerende skuffende. Altså, jeg har to ganger vært, nå er jeg for selv opptatt, men jeg er meg selv nærmest. Universitetet har noe som kalles for ubehagelige samtaler, som kom nede i urbygningen i den nye biblioteket. Den veldig fine lokaler forresten. Og så først var det en gang, da var det ikke, da aksepterte det ikke kom noen som er motforestillende, så jeg snakket om Norge som krigsprofitør, så det året så dette ble holdt, så tjente Norge 1000 milliarder på økte gasspriser. Sånn, det er 200 000 per person. Det er enorme beløp. Å tro at det var våre penger, det er jo, det skal du ha livlig egoistisk fantasi for å være så sikker på, i stedet for å si at dette, ærlig talt, dette er ikke våre midler, dette setter vi et eget fond, og så støtter vi nødtiltak, inklusiv selvfølgelig kanskje viktigst av alt, gjenoppbygging av Ukraina når den tiden kommer, men også andre land som rammes av høye energipriser. Det som gjør oss rike og de fattige og ustabile, til og med påvirker sultsituasjonen i enkelte land, på grunn av de høye kunstgjødselprisene. Så det synes jeg, her er det, vi oppfører oss litt som vi er sånn rentierkapitalister. Altså. Vi liksom synes det er helt naturlig at, akkurat sånn som adelen var på 1700-tallet i England, det er helt naturlig at de inntektene kommer til oss. For, det er en selvsakthet for det. Og siden vi eier denne oljeressursen, så er det naturlig at vi skal bli superrike, selv om de andre, av samme grunn som vi blir rike, blir veldig fattige og rammes. Og det, så jeg synes det er skuffende. Ingen politiker vil stille opp, ingen byråkrater vil stille opp. To ganger snakket jeg alene om det, tenkte jeg gjør ikke med noe. Jeg er fra Bergen, så jeg kan snakke lenge. Så det er ikke noe problem.
For et konsept, ubehagelige spørsmål. Jeg liker å tro at dette programmet her er litt sånn behagelige samtaler om ubehagelige spørsmål. Men i den kategorien, du kom akkurat fra Norad, rett inn døra her nå. Ja. Og det er også veldig mye uavklart med forholdet mellom nord og sør og økonomi og så videre. På en måte, hva er det, hvorfor var du der? Hadde du på hjertet der?
Det var to grunner til jeg var der. For det første så var det fremlegging av Human Development Report, som jeg ikke har lest, men hørt presentasjonen av, som er altså FN sin utviklingsrapport. Interessant. Det var en presentasjon av den, kronprinsen og alt var der, så det var litt sånn høytidlig. Og så var det også grunnen at vi hadde med 20 studenter fra Blind kvinnan som då fick träffa folk I Norad och sån och hör om framtida möjligheter I arbetsmarknaden och så vidare. Så det var två flugor I en smäck, bägge delar var väldigt väldigt Norad var helt topp. Det som sker I världen är skrämmande. För nu för första gången så ökar avstånden mellan topp och bunn med intäktsfördelningen mellan land. Mm. I lång tid så höll de fattiga länderna på att ta igen de rikaste länderna, men nu ökar gapet från med covid-19 alltså det då det sker. Och den långsiktiga verkningen ser ut att gapet mellan de fattigaste länderna och de rikaste länderna ökar. Och så Human Development Index så kallt, den målar inte bara intäktsskillnader per inbyggare, den målar också hur mycket de går på skola, hur länge de lever. Det en slags kombination av sånne leveforhold, utdanningsforhold og rene materielle levekår, en kombination av de tingene. Og gapet, det skremmende at det gapet øker, for det så mange som tror at nå ulikhetene på vei tilbake, ekstrem fattigdom borte. Og det det kanskje hvis du legger fattigdomsgrensen så lavt at det går ikke an å leve for den fattigdomsgrensen. Da forsvinner ekstrem fattigdom. Hvis du har ekstrem fattigdom I betydningen, da sier det som du kan leve for I Norge for 60 kroner dagen, kaller de som under det for ekstremt fattige, så har det nesten ikke gått ned I hele tatt. Så det mange ting som det en slags, vi har dullet oss inn I en kultur der vi applauderer ting som veldig små beskjedne endringer. For vi tror vel også på det. Vi tror at nå ekstremt fattigdom borte. Som om det var veldig stor gevinst for verden å plassere for eksempel 20 kroner dagen å leve. Nå har du 25 kroner dagen å leve for. Men så når pandemien kom, så datt jo masse folk under fattigdomsgrensen med en gang, for de lå så bare tett ovenpå. Mm. Og den fattigdomsgrensen satt litt tilfeldig og alt for lavt.
Og apropos FN, så det jo noen systemer som der for å systematisere verdensøkonomien. De få og sårbare. De blir forsøkt ommøblert innenfra av land som har fått større makt enn de hadde når disse systemene ble lagd. Der jo en todeling I verden mellom autokrati og demokrati, og demokratiene har lenge hatt overhånd sant, I disse overnasjonale institusjonene. Og I 2017 så fikk jo Kina gjennom en resolusjon I FN om at menneskerettigheter kunne relativiseres opp mot økonomisk vekst. Hva gjør det med den langsiktige planleggingen av verdensøkonomien?
Jeg tror ikke det noe langsiktig planlegging av verdensøkonomien, så svarer jeg ingenting, men av den grunn. Men du peker på noe ting som viktig og essensielt. Altså, i menneskerettighetene så det både materielle forhold som framheves, som ofte glemmes. Og kineserne kjører jo det løpet helt inn. Dere prater bare om de politiske rettighetene. Kanskje ikke Kina skårer helt høyt på det, men vi skårer høyt på de materielle menneskerettighetene. I mange de andre deler av verden, India for eksempel, så skårer de høyt på de institusjonelle, men ikke på de materielle. Så nå det jo bedring også i India. Når det gjelder demokrati og autokrati, så tror jeg nå det gjennom survey, dette har jeg fra mitt inntrykk av Human Development Index, som jeg ikke har studert, men som jeg kommer til å gjøre, og jeg råder andre til å se på hvis de har tid. Det ganske mye interessant materiale som dekkes der. Jeg tror det sånn nå at 50% av verdens befolkning synes ikke demokrati så viktig. Gjennom survey, altså du får stole på det så mye, så det går an å stole på den type ting. Men det skremmende.
Du nevnte India, Kalle, og nå det straks valg I India. 969 millioner mennesker går til valgurnene, ja. Og det og Modi sitt parti, vet vi, jo ekstrem hinduistiske, veldig sånn nasjonalistiske på vegne på en måte, av religion opp mot verden og sånn som 15% av muslimsk befolkning. Men allikevel så har Norge nå signert det var da vi traff henne sist, en handelsavtale med gjennom EFTA med India, som tilsynelatende på en måte tar hensyn til veldig mye, både menneskerettigheter, bærekraft og så videre. Du sa den gangen at du var, at den på papiret ser bra ut. Hvordan det man klarer å navigere disse farvannene bane med, med land som åpenbart har, har ut, demokratiske utfordringer, og, og likevel på en måte ha omfattende handelsavtaler I en tid hvor det veldig få omfattende handelsavtaler, som, som gjør at, at ikke bare rike eliter, men også folk har godt av det.
Det var et omfattende spørsmål, men interessant. Det første vil si at, at ingen hadde ventet at Modi ville undertegne en, en frihandelsavtale med, nå det så få land I EFTA at det på en måte en frihandelsavtale med to land, så det, det ikke all verden. Men det, jeg synes det imponerende at Norge har fått det til. Det åpenbart en slags prøvekut for Modi om, om hvordan går dette. Det lettere å liksom reversere ting som med to land enn, enn for eksempel med EU som ønsker jo en frihandelsavtale med India. Det som jeg synes oppsiktsvekkende for For Modi nasjonalist. Han ønsker kjølberging, hinduistisk kjølberging. Han ønsker diskriminering av muslimske befolkningen I India. Han ønsker ikke organisasjonsfrihet. Og det skremmende dersom en ville se bort fra dette I forbindelse med frihandelsavtaler. Som mitt inntrykk av både av regjeringens forhandlinger her, så Vestre har, tror jeg vært viktig, det mitt inntrykk jeg vil være udelt positivt her til at de har fått det til. Jeg tror det bra både med hensyn til, både når det gjelder menneskerettigheter og når det gjelder økonomiske muligheter til indre flest. Dette ikke noe truende frihandelsavtale. Dette muligheter for India som de ikke hadde tidligere. Det også muligheter for norske, altså norske bedrifter kommer jo en veldig viktig posisjon ved at de får et fortrinn fremfor bedrifter I resten av Europa. Og så vil jeg jo si at, altså India importerer mer enn de eksporterer. Så India trenger å eksportere mer. Altså det kommer innstramninger I politikken hvis ikke de klarer å eksportere mer. Så for India vil det også være en slags forsikring mot alt for ille økonomisk politikk, kanskje, får vi håpe. Men Du sa det helt riktig, på papiret. Vi vet jo ikke hvordan dette I praksis. Og Modi har jo, ja, den har jo overrasket oss før med å gjøre, være veldig autoritær.
Og apropos papir, så I pressemeldingen om den frihandelsavtalen, så var den først skissert at det var flott, og det har skjedd, og hva den inneholdt. Men I neste avsnitt så sto det noen forventninger som næringsministeren hadde til hva, hvilken effekt den frihandelsavtalen ville ha I India. Og det var ikke snøyt. Der skulle det bygges menneskerettigheter, likestilling, altså nummeret før gratis skolemat til alle skal ordnes gjennom den frihandelsavtalen. Altså hvilke forventningsavklaringer vil du gi det?
Nei, altså, det jo helt åpenbart for optimistiske forventninger. Og, altså, det gir en så liten del av indisk handel uansett, så man kan ikke vente mye. Men det trekker nok, hva skal jeg si, fortegnet riktig. Vi trekker det I den retning, men ikke så sterkt. Men bare si en liten kommentar. Altså, India har jo skolematprogram for alle. De har mat på skolene for alle barn, og det er det største skolematprogrammet I verden. Og det liksom ingen som prater mye om det. Og det er helt flott mat. Det vegetarisk. Men det verdt å legge merke til at det forhindrer barnearbeid I stor skala. For dette at fattige husholdninger, de kan sende ungene på skolen, og for det får de I hvert fall ett måltid. Sånn, så dette en framhever lignende programmer I Brasil, men India var før, og I en helt annen skala. Så der synes jeg India kunne få en sjelden applaus for virkelig viktig sosialpolitisk tiltak. Så det kommer ikke gjennom frihandelsavtaler, men det kommer gjennom politisk initiativ og politisk press I India.
Men, og det har vi ikke I Norge. Men vi har mannsrolleutvalg, det får du kanskje ikke I India, Nei. Som du nevnte før vi begynte her, Jette. Men jeg tenkte vi bruker den tiden vi har igjen på jeg har også lyst til å tømme hjernen din for USA-ting. Og denne uken så opptalte du en økonomibok I Aftenposten, og skriver for øvrig at du skal lytte når en gammel hund gjør, og det vil lytte veldig godt til deg også, jeg lover, om ikke hund, en litt eldre Professor Emeritus, 74 år, holder deg veldig godt. Svært ungdommelig stil, både utenpå og inni. för du fremhever Angus Deaton som har skrivit Economics in America som du skriver är för alla som både älskar och hater Amerika och ekonomer. Och så spör du på något som alltså vad är det? För den boken handlade om alltså vad var det som gick galt I olikhetens land då det som var likheten som bytt olikheten är något förfall ekonomernas skyld ja vad tänker du I fram mot valget nu då och ja, hvis vi går tillbaka till begynnelsen som jag snackade om detta med lommebokvalg ikke sant ja. It's economy stupid som ju är och blir viktig I amerikansk valg
så principen I USA har länge varit att den sittende president blir gjenvalgt hvis han forbedrer privat disponibel inntekt til store velgergrupper. Det har vært systemet. Med mindre det krig. Da det liksom krigens logikk som hvis det en upopulær krig så blir han gjenvalgt, og hvis det en populær krig så blir han gjenvalgt uansett. Men I situasjoner uten krig så det liksom folk stemmer med lommebøkene, som så Jette sa. Så det tror jeg ikke kommer til å gjelde I år. Jeg tror det kommer til å være Altså, folk, de kommer ikke til å ha en felles oppfatning. De kommer ikke til å ha en felles oppfatning om privat disponibel inntekt har økt. Sånn at det liksom tar vekk hele informasjonsgrunnlaget, eller en delt oppfatning, hva verden du lever I. Når du har gjort det som USA har gjort, skjedde antagelig før Trump, men ble veldig forsterket under Trump, så det går litt tilbake. Når du ikke har en delt oppfatning av verden, så det veldig vanskelig å få en rasjonell politisk diskusjon, eller konfrontasjon også. For det en hver sin versjon av det en skal diskutere, da det jo nesten meningsløst å snakke om enighet, eller konsensus, eller noe. Så det den første ulikheten har vært bidratt til dette, at du har en veldig forskjellig oppfatning av levekårene. En måte som Trump på, at han snakker jo usant for å på en måte overbevise fattige folk I USA, eller folk I nedre del av inntektsfordelingen, til at jeg lar meg ikke styre maktfolken. Du hører jo bare på måten jeg snakker på. Jeg snakker jo folkelig. Jeg bruker alt for sterke ord, som jeg kan jo stole på. Det jo det retorikkens logikk I hans tilfelle at de fattige skal stole på ham for han tilsynelig anti-establishment. Og mens han gjør det, så legger han om hele politikken I favør av de han kritiserer. Det er veldig skremmende det som skjer der, for det en kombinasjon av liksom falskhet og usannhet kombinert med en sterk egeninteresse som klassedominert. Det veldig skremmende alt som skjer der. Det ser jo dessverre ut som han kan gå mot å vinne. Jeg vet ikke noe mer om det enn andre, selvsagt. Jeg vil bare si at de 1% rikest I USA, som andel av USAs økonomi, så tjener de like mye som de 1% rikeste I norsk økonomi. Det omkring 23%. Altså det betyr at 1 av 100 får en fjerdedel av inntekten. Dette grotesk I seg selv, men det jo like grotesk I Norge. Vi har en amerikansk polarisert økonomi mellom de 1% rikeste og resten, men I forskjellen på USA og Norge at de 99% I Norge, de ganske sammepresset I lønnsforskjellene, mens de 99% I USA strekt ut mye mer. Og så fra første desilen I inntektsfordelingen til 9. desilen I inntektsfordelingen, det 5 ganger I USA, det litt over 2 ganger I Norge. Så det veldig forskjellige, resten veldig forskjellige. Men de har en 1% rikeste elite som relativt sett like rik som...
Du skrev et sted at de superrike I Norge 4 ganger så mange som I USA.
Si det en gang til.
Ja, skal vi se. Ja. Altså at det 4 ganger så mange superrike I Norge som det I USA.
Per millioner innbyggere.
Per capita.
Men det litt, da kan ikke du legge det på formue på en milliard dollar, da må du legge det litt lenger ned. Ja. Hvis du tar milliardærer såkalt, som andel av befolkningen, så det I Norge, det litt hva tall du bruker her, men du må bruke sammenlignbare tall mellom USA og Norge, da det omtrent 2,3 milliardærer, altså med formue på milliard dollar, altså 7 milliarder kroner, 10 milliarder kroner, som jo ekstremt rikt, mens USA har vel noe sånn så 1,7, så det såpass høyt oppe. Men hvis du går litt lenger ned, et halve dette her, så har Norge mange flere rike per millioner innbyggere. Så Norge har en stor overklasse per millioner innbyggere. Og det som er det skremmende, at de som gjør det best, som er mest favorisert, som har best ordninger til å sikre inntektene deres under pandemien, de er de som suttrer mest, og det er de som er villige til å dra herfra.
Jo... Og noen av de har vel allerede reist med en fin, en god bunke penger fra fellesskapet i lommen. Men når vi snakker om USA og forskjellen mellom USA og Norge, som jo er mange, så er jo, USA er jo, som du var inne på, et mye sterkere polarisert samfunn enn her, og det gjør jo at man har svekket tillit, ikke bare til myndighetenes evne til å løse problemer, men også til hverandre. Og la ikke si da, det er jo umulig å lande en sånn type samtale som jeg nå har hatt, det går jo ikke an. Men en siste spørsmål som jeg vil høre deg resonere litt om er, en av grunnene til, altså måten å reetablere en felles form for sannhet, da, hvis man hadde det prosjektet, nå er jo polariseringen i USA veldig politisk toppstyrt, det er et ønsket at det skal være sånn. Men hvis man da, akkurat nå, litt mot formodning, skulle få en president som ønsker å få tilbake sannheten, reetablere tilliten, og gjøre de samfunnsendringene som sett ifra et norsk perspektiv ville bidra til å minske polariseringen, nemlig en mer tilgjengelig skole og alle disse velferdsordningene som gjør at man har lim i et samfunn. Ville det vært mulig? Eller har man kommet så langt på reisen mellom to verdener i USA at det ikke går an å få noen til å altså at skatteviljen henger jo sammen med tilliten til andre?
Ja, jeg tror det tar litt tid, men jeg tror det er mulig å få det tilbake. Jeg tror sosial organisering er et viktig begrep, eller en viktig ting å peke på. Men husk at like etter 2. verdenskrig, så var USA på vei til å bli et nordisk land. De hadde 30-40% fagorganisering, avhengig av hva sektor du så på. De hadde en utvikling av velferdsstatsordningene som var veldig lik den europeiske utviklingen. Dette snudde på 60-tallet først. Og når det snudde på 60-tallet, så var det rasisme som var viktig. At borgerrettsbevegelsen gjorde dette, at de var litt redde for, har vi gjort det så trygt og godt her nå at vi får politisk opposisjon av de som, må de i hvert fall holde seg nede. Og da mistet du støtteordning til enslige mødre, du fikk mange, hva skal jeg si, litt reaksjonære tiltak innenfor de velferdsordningene de hadde. Så det går an å bygge seg tilbake til dit, men det er en annen form for fagforeninger får litt mer oppslutning hvis de får fritt tilpasset seg i USA nå, men jeg er ikke sikker på om det kan gjentas en gang til. Men du ser at i bilindustrien nå, også til og med i sørstatene, så organiserer arbeidskraften seg i bilindustrien. Så det kan være et positivt tegn det, men du trenger kollektiv handling. Og, altså, vi har tillit til det norske samfunnet, for det at de som tjener rundt gjennomsnittet eller lavere, de er godt organisert. Sånn, så det er ikke, de har et ris bak speilet. Hvis du tuller for mye med de, så kan de gjøre noe også mot de som har mer makt enn de. Og det er det USA mangler. De har ikke noe, det er ikke noe kollektivt press, noe trussel. Du har bare desentraliserte trusler som ikke er noe viktig i samme grad. Så derfor er det mer sosial organisering i en eller annen form er det som skal til. Partiene i USA, som du vet innmari godt, det er jo ikke som partier i Norge at de liksom er, folk vet, hvis du spør folk, hvem er partilederen i det demokratiske partiet? Folk vet ikke navnet på han, for han er ikke noe viktig. Samme med republikanerne, han er ikke noe viktig person, det er presidentkandidaten som er viktig. Og det betyr at det er ikke noe kollektive pressgrupper, og det tror de trenger for å gjenetablere. De trenger ris bak speilet for å få tillit. Men tilliten er ikke sånn, vi er ikke gode mennesker av natur her. Vi har laget institusjoner som gjør at vi er troverdige.
For øvrig, nå er jo nestlederen i republikanske partiet jo kanskje den mest kjente, nemlig niesen til Donald Trump, og det sier jo litt om hvordan det partiapparatet er, mens Mark Watley, som er lederen, er ikke så godt kjent. Men dette var så godt spørsmål, Jette, og så godt svar. Kalle, at jeg må bare be om en sånn siste utdyping. For du som da har skrevet så mye og godt om den nordiske velferdsmodellen, det du sier nå, det rett og slett at den nordiske velferdsmodellen overførbar til de aller fleste samfunnssystem, inkludert Norge, hvis man i tillegg til det gjette sa, også får etablert tillit?
Jeg vil ikke sagt det akkurat sånn, men det vel en litt sannhet I det du sier. Jeg tror ikke noe system overfører på et annet folk. Jeg tror at en kan lære av andre. En kan lære av andre, for eksempel at små forskjeller ikke farlig. Det tvert om. Det bra at en kan lære av andre at sterke fagforeninger ikke forhindrer konkurranse I verdensøkonomien. Vi eksporterer 50% av det vi produserer. USA eksporterer 10-15% av det de produserer. Så det en stor lukket økonomi. Vi en liten, åpen økonomi. Sterke fagforeninger gjør oss sterke også konkurransemessig utdannet. Så sånne ting kan andre land lære, men å lære av andre ikke det samme som å imitere andre.
Ja, ukas av- og påkobling. Jeg har en mistanke om at jeg vet hva din avkobling kommer til å være til helga, Kalle, for at vi snakket om det senest før vi gikk inn. Det altså så mye oppstandelse rundt KFM-brandkampen på Ekebergsletta til helga. Du har ikke klart å skaffe deg billett, så la oss si det, hvis vi gjør det til en sånn lytteroppgave da. Hvis noen likte dette så godt og så glad I brand at de lyst til å ha at Kalle skal kunne se den kampen, for du har ikke skaffet deg billett, så ta kontakt med det store bildet på Facebook-siden vår. Og litt sånn spoiler alert på den, jeg har en billett I bakhånd til deg, Kalle.
Det var jo veldig hyggelig. Susehuset ikke klart å ordne meg I rett tid.
Altså, du hadde veldig få minutter på deg, fordi billettene gikk kjapt. Men så vi skal få deg på sletta på en eller annen måte. Så det gleder jeg meg også til. Det blir helt stort, så jeg kan må spørre deg da, som det aller fremste av fremtidsspådommer, skal gullet hem I år?
Ja.
Ja. Godt svar. Det beste av alle svar til nå. Jeg kan si hva jeg ellers prøver også å følge med på. Det jeg skal nevne en roman. Vi har snakket litt om Edouard Louis I dette programmet, og hans romaner fra Frankrike om på en måte hva som hvordan arbeiderklassen sliter veldig, veldig der. Og så det da en som heter Agatha Christoph, som har skrevet tilsvarende bøker fra Ungarn, som på en måte, det som Edouard Louis og moderne arbeiderklasse ganger, jeg vet hva søren ti. Det ordentlig ille. Og det som en påminnelse om at det ikke bare Charles Dickens som flink til å beskrive arbeiderklassens utfordringer. Det gjør også gode forfattere I dag om dessverre samtidsfenomener. Så det hennes forfatterskap anbefales. Det en trilogi som avsluttes med I går, som jeg nylig leste. Oi, der satte jeg I gang en bok samtidig. Jeg var inne på Storytel.
Skal jeg bare si, jeg anbefaler en bok som kanskje mange av tilhørende allerede har lest, ja. Som jeg også har lest for lenge siden, men som jeg leste opp igjen forleden dag, og det Dag Solstad sin Svik før krigsår. Ja. Altså det en trilogi det også, som du nevnte, og det om det liksom arbeiderklassens kår på 1930-tallet. Det en litt utskjelt bok av Dag Solstad, urettferdig utskjelt for dette at den har liksom litt politisk korrekte for den tiden den skrevet på 70-tallet, oppfatninger om politikken på 30-tallet som litt generende kanskje. Men hvis den ikke så opphisset eller lett å hisse opp på sånne ting, så det en veldig god bok. Den beskriver liksom klassedelt konkurranseidrett, friidretten I Oslo-området. Den beskriver folk som flytter fra Grünerløkka opp på Sinsen, får liksom et nytt toalett som de på en måte ser ut som en svane for de. Altså disse poenget, det både den optimistiske fremtidsutsikten I noe av dette, og liksom beundringen av at fremsteget kommer til arbeiderklassen, den hyllest egentlig av sosialdemokratiet.
Så bra, Jette.
Ja, og apropos den type skildringer, en dansk forfatter som heter Asta Olivia Nordenhof, hun har skrevet en bok som heter Penger på lomma, som starten på en serie, en romanserie som satt til de som var på Scandinavian Star. Og det jo ikke bare en ulykkesberetning, men en beretning om livet, om klasse, som utrolig gode beskrivelser, fordi hvem var det som var på den båten, og hvilken type ferie var det, og hvordan var livet deres hjemme, anbefales på det aller, aller sterkeste.
Veldig spennende. Jeg gleder meg til å... Det sånn vi gjør her, nemlig vi leser disse anbefalingene og følger opp. Men det, tusen takk for at du tok deg tid til å komme hit.
Veldig hyggelig
det. Jeg følte vi kom, om ikke til bunns, så kom vi
videre. Vi kom videre.
Så med det, tusen takk for at dere lyttet. Ha en flott helg og fortreffelig neste uke.
Tusen takk.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.